putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Dobar dan, ovo je Škripa 157. Moje ime je Dušan Majkić i malo me iznenadilo ovo vreme kada sam pravio ovu listu za današnju emisiju. Mislio sam na neke sunčanije predele i malo romantičnije priče, no nekako se sve na kraju lepo potrefilo. Otvorili smo Škripu sa kompozicijom Snow Angel V2, koju izvodi američki kantautor Califon. Ima novi album, zaista prelep rad i sigurno jedan od albuma godine. Već je mart, tako da polako treba praviti liste. A sada slušamo Još noviteta u škripi, tu je John Morland, dolazi sa kompozicijom East October, a ovu snežnu žurbu i blagu paniku ćemo da smirimo sa kompozicijom Something in the Night, Bruce Springsteena, naravno, album The Darkness at the Edge of Town, koji se pojavio krajem 70. godina i koji spada, po meni, u njegove najbolje radove. Dakle, John Morland i Bruce Springsteen.
down.
Čudan kauboj koji spaja country, čak i malo psihodelije, Honey Harper, novo ime, ima i novi album, mi smo ga čuli u kompoziciji Someone Else's Dream, a od novih albuma tu su i Euro's Childs, slušamo i danas u kompoziciji Beats of Me, on otvara njihov novi album, a posle toga vraćamo se u 60. opet na rub te dekade, slušamo Beatles-e i kompoziciju Getting Better. Nisam to stavio kao vesnik proleća ili nečega što treba da gledamo optimistično, uvek treba da gledamo optimistično, a Beatlesi su se samo tako prirodno namestili. Dakle, Euro's Childs i Beatlesi.
apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better.
Oh,
bio zaista jedan zanimljiv band The Wants i kompozicije Container, ali pre toga čuli smo i Julian Kopa u kompoziciji Your Facebook, My Laptop i on ima novi album i The Wants imaju novi album, tako da zapamtite ova imena, a novi album imaju i Dead Lips, tu su u škripi, slušamo ih u kompoziciji Home Through Hell, a posle toga vraćamo se u 1994. godinu, jedna turobna velika pesma koja zove Sleep Sweet Angels, naravno pitanje Neil Young i njegov istoimeni album, uklapa se sve ovo u ovaj razjareni sneg. Dead Lips i Neil Young.
Taking all my wisdom from where she's all dressed up and waiting for a bus in the hot sunshine. She just wants to kill some time, but it looks like time's gonna kill her first. And so she goes to the cocktail lounge, and says, I'm gonna have a real good time. And she sinks into the captain's chair. I don't think that she really cares. If somewhere, gets on the bus and sinks down next to a very nice lady who just got out of the hospital. She had a major operation. The doctor left the nightmare on the road and now it picks up radio waves. Well, you can turn a dial till it comes off in your hand. Maybe you'll pick up a populated land somewhere.
Pričali o najvećim kantautorima nove američke muzike, sigurno bi u top 5 po mom izboru se tu našao i Mark Eitzel, vođa sastava American Music Club. Mi smo upravo čuli ovaj bend u kompoziciji Somewhere. Pesma se nalazi na trećem studijskom albumu koji se zove California, izašao je 1988. godine i zaista pričati o ovom bendu je prelepo za mene. Naravno, napravio sam već bio specijal posvećen Marku Eitzelu i American Music Clubu, a vi slušajte naravno ovog velikog autora. No, slušamo i nove singlove dalje u Škripi 157, tu su Disk, jedan onako retro 90s band koji evocira tu lepu indie fazu 90. godina. Slušamo i kompoziciji Daily Routine, a posle toga naravno prirodno se naslanjaju Tonic i kompozicija Eyes of Sand. Tonic je jedan band koji i dalje postoji, ali napravio je veliku slavu 90. godina. Kompozicija Eyes of Sand se između ostalog i nalazi na soundtracku za film Scream 2. Uživajte, Disk i Tonic.
This is my daily routine. Spend my hours on computer screen. I wait around for a while. Get feeling like I'm supposed to be. I love the daily routine. Take care of my basic needs. Yeah.
something I've already seen.
Thank you.
Hitičnost 90-ih u jednoj pesmi čuli smo Belly i Feed the Tree, 1923. godina, zaista veliki bend i važan bend koji je izdao eto, samo tri studijska albuma, poslednji pre dve godine, ali vratite se tom slatkom bendu uvek. Mi za kraj slušamo ponovo Califon, imaju novi album i za kraj Škripe 157, prelepa kompozicija koja se Romance, ceo album je fantastičan, tako da otkrite Califon.
putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.